Umpulane kembang wijaya kesumo. Ora bisa ketrima panune. Sencaki Werkudara lan Antarja. Aja nganti kesuwen. Anggonmu padha tumengkarang dadak glenak iki mbok cetha dungkol kaya ngono iki yo terus wis. Ora ngono. Agek iki aku nyekel kembang direbut Bagong. Kesuwen kene kok ora telatenan apa-apa gek. Sek 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 gimana? Kono dadak glenak glenik gek apa perlune gek sreketa sreketa. Kono mundur kono Antarja. Dimanggaaken wo. Kono Werkudara mundur di Mas. Ah, mongso kudu. Kowe maju. Kabeh do kalah, maju. Ayo. Wong jongkong-jongkongke. Kowe wong sengit ngono lho marani. Kowe mau kok rumangsaku kok mencengklak tengklik kepenak temen. Ngarang kang iki penggedene kok ya kowe iki ora. Sing gurung maju rak kowe to. Wah wis dhisik dhewe mau. Kono rak ora ngerti. Aku terus maju tek terus. 2000 ngono wae. Ora ngerti urusane. Kayak muni mono. Dadi senjata ceroko apa kepiye? Iki ora mergo mati di senjata cakra. Nyemanggaken sinuwun murid saged tinggal kecepeng. Ya aja kuwatir. Tak kumpulan senjata cakra supaya gelem maju temandang mateni marang bebaya. Ilang sipate senjata cakra salaget aden. Ati mateng go dene sak dalan. Kedis lawan-lawan iya kowe sapa? Aku Para Prabu. Sing jaga rumeksa telaga kowe sapa Cakra Baskara? Ora gelem semingkir tadah tromongso rampunge nyampu. Sasap padha kadigdalane wusana Jawata marangaken sirna sampyuh tegese mati bebarengan ilang sipate mategopan iku senjata Cakra Baskara naga kapepes ilang lari sipating naga salah gedaden asal usule sangka pusaka senjata Nenggala Gandarwo Kala Prabu kang wujud Gandruwo Kanjeng Kiai Kala Nada Pusaka Madukara Sesarengan kalian Sanjata Kunta kang rikala semana den mangsa Katon suminar cayan wong agung Ndrawati Prisa pungun-pungun tiyas sing mardaya ting celekathak kok ngono. Senjata cakra, nggih iki nenggala. Iki Kunto kuwi. Kris jenenge. Yes. Lah ora ngerti kok ya. Nek pancen ngerti kira ya lek disimpeni apa kepiye kok malah wis mangko ke yang gawe yang ngetok ya kayak Madurana selasa. Aku ki kok nandi iki ya? Telagane. Oh iya iya nara. Mangkono kocap senjata cakra den kum wonten telaga saknalika tirta kaya dikebur ilanging tirta badhar Raden Janaka kawaing telaga Prabu Baladewa. Pamane to dudu ya Kresna karo Rodok Swen ora bakal bisa uninga kalamunipun Kakang Kang dadi telaga. Kula piyambak gumun sanget dinya Kaka Prabu saged gandeng kunca kalian pun Arjuna. Ya iki anggapmu sapa? Iki adiku. Rikala jaman aku mendhita iki nyantri. Werku Dara tau dadi muridku, Janaka ya wis tau dadi cantrikku kok dadi ya Kresna ngendika kadi ngaren. Yen Janaka kuwi karo aku luwih gandeng tenimbang karo Yai Kresna batine. Oh inggih. Ayo ora ngerti rasa cocok ngendika werna-werna teko meneng wae badar-badar rewel. Lah kon kondor apa kepiye madadak dadi parang cucuwang. Padha amu-amuang, mutung-mutungang ora. Rombongan kok cak kangon. Iki sapa kuwi? Kaya Ndara Kresna karo wong agung Baladewa ora padha dene pinter ki padha manunggal tekate wong calone bakal dadi mas sedulur sak lawas-lawase kok dadak ana sing cekle ang Petruk mono ming karek ngetan melu ngetan. Iki dudu wong kok damen kanjengan nyawa. Karane wong sak enake dhewe ora. Eh, apa? Nenggala, oke. Nah. Titip senjata Kunta. Wong karo Ndara Janaka. Ara wis tegese wis padang kabeh wis ora ana resiko apa-apa sing kene ya dibalekke sing kagungane Ndara kene ya dititipake lan jenenge wis awak dhewe wis bebas. Katare toko capo pelajar Dewi Wara Sri Kandika kok Prabu. Ayo tomong gambar arum gambar arum sang kusumo tung. Nyuwun pangayoman pangeran.
Sigali
kula Kakang Prabu.
Ana nardi lan budhiru. Teko-teko kok banjur gaitan tali sing lanang tanpa kudu dipirsi. Apa sebabe?
Kula dipun pujung-pujung kalian Paman Durna.
Kepiye?
Wah, nek ngendika. Lho.
Kepiye?
Kula dipun bujung kalian Paman Durna.
Jajal cenana kepiye? Nalar-nalar.
Kula nyuwun prisa dhateng Paman Durna menawi Kang Majanaka kendhanipun dhateng pundi Wusana. Lajeng Abimanyupun lebetaken loro ban menawa bisa goleki mustikaning wari ketemu karo bapakmu. Dumugi tundhonipun Abimanyu kecemplung telaga menika larenipun sampun saged mentas saking kacintakan. Pengirat nek guneman karo ngwel-wel tangane sing lanang kuwi ora cetha. Yen lenggah sing apik gek ngendika sing becik ora kok. Lah iya kok teko-teko kok ngwel-wel kuwi. Mangin-mangini sing bisa loncang lancing. Aku kok ngwel-wel mudel dah. Petro bengok-bengok. Kula badhe dipun pondhong kalian Pendhita Durna. Arep dipondhong Durna inggih pecah.
Lho. Kula ora bu. Miturut sanga pretungamu sing luput ta Srikandi Durna?
Sri Kandi sampun ngaturaken. Menawi dipun teliti saestu istunipun Durna menika leres.
Sapa we?
Durna ngendikaken Sri Kandi, "Kowe bisa ketemu karo pertimbanganmu. Abimanyu bisa ketemu karo bapakne. Yen bisa goleki mustikaning warih, rak ya ngono to, Diajeng?"
Inggih.
Janaka rak wis oleh mustikaning warih. Sampun lah. Abimanyu ketemu karo Janaka bisa oleh mustikaning warih. Nanging jawata anggenipun dawuh kalian kula, kowe takono karo Durna yen ketemu karo bojomu.
Lho nyatane ketemu apa ora?
Inggih.
Nanging menapa sebabipun Durna motho-motho kuwi minangka nyoba. Jane Sri Kandi iki tresna tenan apa ora karo Janaka? Watak guru ora bakal mukal nyoba kaya mengkono kuwi nek pancen kuwi dasare wong sing ora bener tumindakmu digodha kaya mengkono kudune manut. Ewa semono Sri Kandi gandeng tresnamu mung onong Janaka nganti direweng kedarang-darang. Nanging tumraning batin pandhuganipun Kakang sepi Durna ora duweni apa-apa.
Ora duweni pangrasa bayasan karo niku.
Mboten kok, Prabu.
Ya wis. Ojo bro. Apa sakaya Kresna?
Yen ngaten kula mboten perlu kula lajeng muring. Ora perlu lah bojomu isih wutuh kok muring. Ora dikapak-kapakke. Mboten pangeran panjenengan yo banget ketemu. Anggen lunga. Bisae sentak kedo. Thank you. ngapunten kula kinten nek Bagong. Wano tak dodok dadane meneh luntak lu dira. Jebul langgar Bathara Kresna nyuwun pangapunten. Ah, kula tinggo dolanan, Nger.
Ingkang mawi dolanan Paman Durna menika istanipun tiang-tiang ing dereng dunung. Kula mboten nami ngalembono jalaran Paman Durna wonten ngajengan kula ning tetelaing Paman Durna menika pendhita ingkang tos mandi. Nah, mandi. Bukti nyatanipun Abimanyu saged ngupaya mustikane wari pinanggih kan Janaka. Nah, ra ngono. Sri Kandi nyuwun prisa lantaran saking Paman Durna bisa ketemu karo Janaka. Ra ngono. Lajeng saking panginten kula Paman Durna mbujung dateng Sri Kandi. Senajan tata lair Paman Durna ngendika badhe mondhong ning menggaing batos kula kinten sepi mboten wonten. Sepi-sepi, pancen sepi. Sepo sepi sepet. Lir sepah. Kalamonto onong pasamuan gonyak gani. Ora pangkur. Yen mekaten paman kula wajib nyunaken pangapunten dhateng kalepatanipun Setyaki lan ponokawan Petruk Bagong. Sumaturaken maturaken genging panuwun sanget saking pambiyantunipun Paman Durna dhateng pun Abimanyu dene saged pinanggih kan tiyang sepuhipun. Nggih. Yih minangka dados lelampahan wong jujur malah ketoyong-toyong. Nyuwun pamit wangsul dhateng istina nggih.
Monggo.
Pun paringi pengendikan Kang Rai Setyaki. Wong jujur malah wong nulungi cilaka. Jane ora duweni arep apa-apa malah.
Sesuk ganti dina.
Kocap Ponoto ngawangga Kakang Prabu Senjata Kunto kasuwun.
Joto Konto wis diampil Kakang Prabu Mandura. Oh, ih, matur sewu sembahanku. Lajeng wayu mustikaning wari wis ana ing adimu Janaka. Ewa semono, yen pancen Yai Kerna kuwi perlu kepingin bakal mangerti maksude wayu mustikaning wari, sak mongso-mongso apa rawuh ana ing Madukara apa ana ing Ndarawati mengko tak paringi prisa supaya bisa uninga maksude lan apa karepe Tri. Matur nuwun sadherekipun kepareng Kang Rayun pamit tuwin para kadang kula Kurawa. Badhe kula giring wangsul dhateng Praja Ngastina. Ati-ati ayo.
Ngerti yen wayu mustikaning wari mapan ana Praja Ngamarta ingkang bisa oleh gawe Janaka. Rawi-rawi rantas malang-malang putung kecandak ditakon tusuk kaun candeng sirai. Thank you.
bawetnya bentar. Mangelingana sang Amburna dumunungan ing tengahe samudra gung kang mangamba. Wari Soboy, aku Werkudara ping aku sapa? Dirgamuka. Tak jaluk wayu mustikaning wari, uncali sikil sempal raimu.
Bisa tata titi tentrem. Aja nganti kesuwen Yayi mundak dadi pengarep-arepe Yayi Prabu Puntadewa. Ayo rakamu Kaka Prabu Mandura diderekake. Padha pepanggihan ana stinggil binatur kena.
Iya Cideng kakangku tak derekke.